دکتۆر مەحموو، وەکو جەنابی شەداگاداری، کێشەی پارێزگای ئەنبار لە ڕۆژاوای عێراق کێشەیەکە ئاڵۆز بووە. بەڕای جەنابێ، حکومەتی عێراقی دەتوانێت چی بکات بۆ چارەسەرکردنی کە هەتا ئێستا بەتەنگ داواکانی خۆپیشاندەرانەوە نەچووە؟
وەڵای کاکە، حکومەتی عێراق ئەتوانێ لە سەرەتاوە دەبوو بە پیر داواکانیانەوە بچێ. زۆر داوایان هەبوو، تەبیعی بوو، یانی لەگەڵ دەستوورە گونجێ داوای دەسەڵاتی زیاترەکە لە ڕووی داراییەوە، لە ڕووی ئیداریەوە. زۆر کێشەی تیا هەز ئەسڵان بەپێی دەستوور و بەپێی یاسای پارێزگاکان حەقیخوانە، بەڵام تەبان هەر نەچوو بە پیریان وەکو پێویستە. لەبەرەوە شتەکە گەورەتر بوو و ئەو جەماعاتی بابڵێن ئەمە قاعیدێ، ئەمە باعسەش ئیستیفادەیان لێکرد. تێکەڵاویشەکە بوون، شتەکە تێکەڵاو بوو تەقریبەن لەبەی لێوانەی داوای ڕەوایان هەیە، لەبەی لێوانەشکەیانەی کێشە دروستکەن. لەبەرەوە ئاوەتۆزی ئاڵۆز بوو وەکو ئێستاوی. ئێستاش ئەو کێشەیە بە شەر چارەسەر ناکرێن، شەڕەکەن تێکەڵاوە چونکە نازانین شەلەکە کوێکێ. داعشیشی تیایە و خەڵکیش تیایە و دەربەدەری زۆر پەیا بووە، کێشە زۆر پەیا بووە. حێزە سیاسیەکانی سونە ئەمەلیە لەگەڵ حکومەت نین، زیاتر دیفاع لەوانەکەن. لەبەرەوە ئێستاش بەلای منەوە ڕێی سیاسی هەیە و ڕێی عەسکەریشێ. عەسکەری لەگەڵ داعش و قاعدەوان توانی شەڕ بکەین، قەیناکە. بەڵام پێش ئەوەش دەبێنەوە ئەتەفاهمێکی سیاسی لە بینی هێزەکانە هەبێ، بۆی زمینەیە اتفاقی لەسەر بکەن، اتفاقی لەسەر بکەن لەگەڵ کێشەڕ بکەن، شۆشەڕ بکەن، پشتیوانی حکومەت و پشتیوانی جێش بگرن. یعنی ئەمانە نەکراوەکو پێویستە. لەبەرەوە من قەناعەتم وایە ئەوەی کە ئێستا کەم ناگاتە چارەسەر. بەڵام
باشە دکتۆر، بەڕای جەناب پەرلەمانی عێراق دەتوانێت بێ بفشار بەسەر حکوومەتەوە بۆ هێورکردنەوەی ئەو ڕۆشە لە پارێزگای ئەنبار، یا بە شێوەیەش کە بڵێین پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیران پێکەوە کار بکەن بۆ جێبەجێکردنی ئەو داوایانە و چارەسەرکردنی ڕەوشەکە؟
مشکلی ئێمە ئەوەیە پەرلەمان بەگشتی هیچ باسی ئەو شتانە ناکات، ئەوە جێداخە. نەباسی ئەمنەکە، نەباسی سیاسەت دەکات، نەباسی خلافات دەکات، زیاتر هەر خەیشی بڵێن ئەم یاسا و ئەو یاسا و شتانەیە. لەبەرەوە نەخێر، پەرلەمان ڕۆڵی نییەوە، ناتوانێت هیچ بکات لەو ڕۆ. هیچیشی نەکردووە، هەر هەوڵیشی نەداوە بۆ شتێ بکە. مەسا ئەو هەموو شەڕ و شۆڕ لامبارێ تا ئێستا بۆ مانیەکە ئێمە یەک ڕۆژ لە پەرلەمان کەس تەرحی نەکردووە، باسیش نەکراوە مەسەر.
بەڵێ، باشە دکتۆر. لەشکری عێراقی کاتێکە ئۆپەراسیۆنە لەشکریەکانی خۆی لە ئەنبار دەست پێکرد، هیچ جیاکردنەوەیەکی کرد؟ یاخو وەکو هەندێ سەرچاوە لە ناو پارێزگای ئەنبارەوە باسی دەکەن لەشکری عێراقی بەبێ هیچ گوێدانە پرەنسیپێک هێرشی خۆی کردووە، تەنانەت زیانی جیانیشە بۆ لە نێو خەڵکی سیڤیل لە پارێزگاکەدا.
ئەخر ئەمەیە مشکلە. هێرشی لەشکری عێراق دەستی پێکرد لە سەحراکان بوو، نزیکی حدودی سوریە، بە ئەتیبار داعش لەم دیو لەو دیو هەن. لەوێت چەند شەڕ بکە، ئەوانە هیچ کێشەی نییە، چونکە زەرر لە کەس نادا غەیری لە داعش و ئەوانە. بەڵام کە سوڕایەوە هات بەرەو شارەکان، مەسەن تۆ لە ڕومادی شەڕەکە، یا لە فەلوجە، یا لە گرمە، یا لە هیت، یا لە حەدیثە، ئەمانە خەڵکی تیایە، خەڵکێکی زۆر تیاژی. ئەگەر داعشیشی تیابێ هەندێک تێکەڵاوە لەگە خەڵکەکە. لەبەرەوە کە بوو بە شەڕی شارەکان یا قەسفی شارەکان تێکەڵاوە بێ، خەڵکی بێگوناهیشی بەرەکەوێ، موچی داعشیشی بەرکەوێ و ناگاتە ئەو ئەنجامەی کە تۆ بە تەماییانی. تا ئەوان لە سەحرا شەڕیانەکرد و دژی بارگاکانی داعش بوو نزیک حدود سوریە، کەس نەبوو تەیدی نەکات. بەڵام تەییدەکرا، بەڵام کە هاتەوە بەرەو شارەکان گۆڕایینەکە، وەزعەکە گۆڕایسا، خەڵکێکی زۆر داواکەن جێش لە شارەکان نەچێتە شارەکان یا دوورکەوێتەوە قەسی مەتقانەنەکە. خێشەکە تێکەڵاو بووە، یانی چاپ و خراپ و بە هەموو نەوێ حکومەتی شتیایە تا ئێستا سەرکەوتوو نەبووە.
دکتۆر، دواپرسیارم، نورین مالکی سەرەک وەزیری عێراق پێشنیازێکی کردووە بۆ یەکخستنی هەڵوێستەکان، ئەوەی کە مالکی بە شەڕی دژی تێرۆریزم ناودێری دەکا. بەڕای جەنابێ، ئەو پێشنیازانی کە کردوونی گونجاون بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکە یان نا؟
نەخێر، هەر ئیعلامە، ئەوە هەر لە ئیعلامە باسیەکە بۆی نەڵێن باسی نەکرد هیچ نیە. یعنی ئەو قسە نیە، چوە بەڕێ عەمەلیەوە یەکەنگاوی نەناوە بۆی بێکەوەدابنیشن و باسی بکەن. کەس لەگەڵ کەس زانین شوار کوتلە لە شوێنێکەوە مو دژی یەک قسە کەن. کمنان نکرد ولی قلیت قبلی باسی بکن و برنچی بکن و چی نکن بلان به اعلام جولیه به همو به اعلام رو به دابنشو رو واب کن و قصه بار رکن و بلان لواقع هیجنی اوان زیادر هموی بالونات و شتی اعلامیه و دعای هده کبو خوی بلان هیچ هنگاوی چی بکردوان نناوه نبو اوی کمنا ولی قلیت باسی بکن
دکتر محمود عثمان اندامی پارلمانی عراق لسلیستی هاو پیمانی کردستانی سپاس دکم بوم گفتگویا
زور سپاس سرکوتو